Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 9. maj 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. U Evropi se obilježava dan pobjede u Drugom svjetskom ratu. Centralna proslava se obilježava vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. U eksploziji metana u rudniku u Sibiru poginulo je najmanje 12 rudara. Na jugoistoku Kine na smrti je izbodeno 8 ljudi. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio sjeverni dio Sumatre. Gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća Crne Gore, ali i prvi čovjek odbornika vladajuće Demokratske partije socijalista u podgoričkom lokalnom parlamentu Zoran Vukčević, koji pored aktuelnih predizbornih tema govori i o situaciji u kojoj su se našla domaća mala i srednja preduzeća.
Pa oni su da zaista teškoj situaciji, kad govorimo uopšte o crnogorskoj ekonomiji, posebno kroz pitanje mala i srednja preduzeća, da najveći problem s kojim su oni suočavaju taj problem nelikvidnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Crvenom trgu u Moskvi danas je uz prisustvo ruskog državnog vrha i oko 30 šefova država i međunarodnih organizacija, među kojima je bio i predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, održana vojna parada, centralni događaj proslave 65 godina od pobjede nad fašizmom. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da se ne smije dozvoliti revizija rezultata tog rata i nove tragedije. On je kazao da 45. godine nije bila dobijena samo vojna, već i moralna zajednička pobjeda antihitlerovske koalicije. Poruke Drugog svjetskog rata pozivaju nas na solidarnost, mir je i dalje krhak i moramo da zapamtimo da ratovi ne počinju odjednom. Zlo snaži ako se pred njim ustukne i ako se ignoriše. Samo zajedno možemo da se suprotstavimo savremenim prijetnjama, poručio je Medvedev. Vojnici četiri zemlje, članice NATO-a, danas su prvi put učestvovali na paradi na Crvenom trgu u Moskvi povodom proslave 65. godišnjice pobjede nad fašizmom. Ruski, američki, britanski i poljski vojnici marširali su na Moskovskom Crvenom trgu ispred Kremlja u okviru najveće parade koju je organizovala Rusija od raspada Sovjetskog saveza. U Europskoj uniji danas se obilježava Dan Europe u znak sjećanja na 9. maj 1950. godine, kada je počelo stvaranje prve europske zajednice. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku Catherine Ashton ukazala je na značaj Šumanove deklaracije iz 1950. godine, koja je poslije dva svjetska rata postavila temelje za ujedinjenu, stabilnu i mirnu Europu. Dan Europe postao je simbol novog početka, slobodnog i uspješnog puta, mirne saradnje suverenih država na temelju zajedničkih vrijednosti i interesa kao što su mir, solidarnost, demokratija, dobrobit ljudi i vladavina zakona, ocijenila je Ashtonova. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović rekao je da je potpuno siguran u izbornu pobjedu u Podgorici i da ta stranka spokojno očekuje 23. maj, ubjeđena da će slobodno izražena volja građana rezultirati većinskom podrškom aktuelnoj vlasti. Đukanović je kazao u intervju za agenciju Mina da je ujedinjenje opozicije dobra vijest i da se nada da je to nagovještaj ozbiljnosti sazrijevanja domaće političke scene, ali i da to podrazumijeva i uspostavljanje kulture demokratskog i odgovornog dijaloga i djelovanja. Opozicija bi morala da se pozabavi definisanjem jasnog programa i konkurentne politike. Za sada to, nažalost, nije slučaj. Oni svoj program kvalifikuju kao jednostavan. To je tačno jer ga suštinski nema, smatra Đukanović. Sindikalni odbor kombinata aluminijuma pozvao je poslovodstvo te fabrike da već početkom naredne sedmice počnu rješavanje pitanja koja se tiču dvije neisplaćene zimnice, jubilarnih nagrada i stambene problematike. Uputili smo i zvaničan predlog poslovodstvu da se zaposlenima iz svih organizacionih cjelina koji napuštaju KAP po bilo kom osnovu dodijeli određeni novac iz stambenog fonda, kazali su iz sindikata, pišu Vijesti. Iz uprave su kazali da se dodatna sredstva odnose samo na fabriku glinice.
Ovo su Vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 11 rudara poginulo je u eksploziji metana u najvećem ruskom rudniku uglja Raspadnaja u Sibiru. U toku je spasilačka akcija jer je više desetina rudara ostalo zarobljeno pod zemljom, prenosi ruska agencija ITAR-TAS. Rudnik Raspadnaja je najveći podzemni rudnik uglja u Rusiji i proizvodi oko 8 miliona tona uglja godišnje. Nalazi se u oblasti Kemerovo na zapadu Sibira, na oko 300 km istočno od Moskve. Na jugoistoku Kine na smrt je izbodeno 8 ljudi, među kojima su i majka, supruga i kćerka napadača, javljaju danas tamošnji mediji. Motiv sinoćnjeg napada u jugoistočnoj provinciji Jiangsu nije poznat. Među žrtvama je četvoro susjeda i jedan sezonski radnik, a napadač je uhvaćen poslije 2 sata. U Kini se posljednjih sedmica dogodio veći broj napada u kojima je bilo više žrtava, a zabilježeni su napadi na učenike. Kao mogući razlozi ovih napada navode se duševne bolesti napadača, ali i pritisak društva koje se mijenja velikom brzinom i urušavanje jakog sistema tradicionalnih društvenih veza. Dio vazdušnog saobraćaja na sjeveru Italije danas prije podne je zatvoren zbog širenja oblaka sa vulkanskim pepelom sa Islanda. Civilna avijacija saopštila je da se zatvaranje saobraćaja odnosi na veći dio aerodroma na sjeveru zemlje, uključujući i aerodrome u Milanu. Snažan zemljotres pogodio je jutro sjeverni dio indonežanskog ostrva Sumatra, a vlasti su izdale upozorenje od tsunamija, saopštila je lokalna agencija za meteorologiju i geofiziku. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale u provinciji Aceh bio je na dubini od 30 km. Mediji u Indoneziji javljaju da su neke kuće oštećene u potresu. Stanovništvo Aceha i dalje se oporavlja od zemljotresa jačine 9,3 stepena po Richteru, koji je u decembru 2004. pogodio tu oblast i izazvao tsunami u kojem je poginulo 230.000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je direktor Direkcije za mala i srednja preduzeća i prvi čovjek odbornika vladajuće Demokratske partije socijalista u Podgoričkom lokalnom parlamentu Zoran Vukčević, koji pored ekonomskih tema govori i o aktualnim pitanjima u vezi predstojećih lokalnih izbora. Razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Vukčeviću, još je malo preostalo do predstojećih lokalnih izbora. Vi predvodite odbornički klub Demokratske partije socijalista u parlamentu glavnog grada, pa ću vas pitati ko su za vas mogući partneri u postizbornoj koaliciji ako se ne obistine vaše želje da samostalno formirate lokalnu vlast u Podgorici?
Pa mislim da neće doći nikakve dileme. Najvjerojatnije ili gotovo sigurno da će sadašnja koalicija Demokratska partija socijalista, Liberalna partija i Bošnjačka stranka samostalno osvojiti vlast ili samostalno obavljati vlast u naredne 4 godine. Eventualno ukoliko to ne bude, što je mala vjerojatnoća, tek nakon izbora možemo razgovaramo oko toga ko će biti naš partner, ali siguran sam da to u nikom slučaju ne može biti partner koji je podržan od neke naše susjedne države.
Da li biste bili spremni da prihvatite određena uslovljavanja? Naime, sadržaj predizborne kampanje generalno čini predočavanje aktivnosti nakon izbora. Pa bi bilo zanimljivo čuti da li bi vaša partija kao uslov za formiranje koalicije prihvatila, na primjer, preispitivanje povjerenja gradonačelniku Podgorice Miomiru Muguši, prema kom priznaćete niko u lokalnom parlamentu nije ravnodušan.
Mislim da oko takvih tema i takvih dilema teško može biti i da je to gotovo, nego sigurno nemoguće da na taj način razgovaramo, ne samo kad je u pitanju SDP, nego bilo ko, jer Demokratska partija socijalista je ozbiljna politička partija koja je krajno odgovorna i kao najveća partija u Crnoj Gori ima i tu odgovornost, dodatnu odgovornost da vodi računa prije svega o povjerenju građana koje je dobila i da su u skladu sa tim ponaša, tako da teško može biti bilo što je predmet neke licitacije ili dogovore ili uslovljavanja, mogu da budu samo dogovori koji su zasnovani isključivo na partnerskim odnosima i dogovori koji su prije svega zasnovani na programskom opredjeljenju Demokratske partije socijalista.
Opozicija vašu partiju proziva za neispunjena obećanja. Podsjećaju vas na italijanski hotel koji je trebalo da bude gotov još prije par godina, i to na mjestu gdje je prethodno najavljivan svjetski trgovinski centar od kog također nije bilo ništa. Zatim tu su bazeni, biciklističke staze, gradsko pozorište. Da li je baš svemu razlog ekonomska kriza ili se ipak mogu naći i neke subjektivne odgovornosti?
Pa to što opozicija navodi, to govori prije svega o njima. Oni su već počeli da obilaze grad i to je dobro da ga upoznaju, jer na taj način će ga, nadam se, više i voljeti, jer to je istana opozicija koja je krajem 90. godina željela da zapali ovaj grad i koja je rušila ovaj grad, tako da oni teško mogu biti orijentisani ka tome da se bave razvojem. Glavni grad je u proteklih 10 godina uložio 300 milijuna eura na rješavanje najvažnijih problema s kojima se građani suočavaju, problem iz oblasti tranzitnog saobraćaja, parkiranja, problema o prihvatu i tretmanu otpadnih voda, problem tretmanu čvrstog komunalnog otpada. Izgradili smo u proteklom periodu ili sanirali 18 mostova, zatim rekonstruisano je izgrađeno 9 bulevara, preko 60 saobraćajnica, izgrađena je mini obilaznica koja je najvećim dijelom završena, sanirana je postojeća, izgrađena nova deponija, u toku izgradnja reciklažnog centra, rekonstruisan je uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, a u toku izrada projekta za novi uređaj za prečišćavanje otpadnih voda i već jučer smo prekjučer dobili informaciju da će biti obezbeđena finansijska podrška za realizaciju tako važnog projekta. Negdje oko 2,7 miliona eura je utrošeno na javne garaže. Ako govorimo o prigradskim naseljima, seoskom području, Tuzima, Golubovcima, rekonstruisano je 570 km puteva, vodosnadbijevanje je riješeno sa nekih 14 miliona eura, tu su i objekti iz oblasti kulture i sporta, gdje je utrošeno negdje oko 18-19 miliona eura, ali isto tako ako govorimo o našim građanima koji se nalaze u statusu socijalnog staranja, samo u prošloj godini da pomenem da smo obezbijedili za tu kategoriju ljudi negdje oko 700 hiljada eura i dodatno još 230 stanova. Također smo vodili računa i o drugim ciljnim grupama kao što su zaposleni organi uprave, kao što su ljudi iz oblasti kulture i nauke, obrazovanja, zdravstva i sporta, i njima je predviđeno oko nešto preko 150 stanova. Ako govorimo o nezaposlenosti koja je na važnom problemu, možda najvažnijem problemu, samo da podsjetim da je u Podgorici 2000. godine bilo oko 20.600 nezaposlenih, a u 2009. godine taj broj negdje 6.700. Tako da svi ti rezultati govore o tome da će Podgorica krajnje odgovorno se odnijeti na glasanju 23. maja i da neće apsolutno dozvoliti da ljudima koji su se već svojom uniformom opredijelili gdje su, tamo gdje su bili 918. tako da bile košulje ili bjelaši teško mogu doći na vas ponovno.
Preći ćemo na ekonomske teme koje su vam bliske po prirodi posla koji obavljate. Cijeli svijet s pažnjom prati događaje u Grčkoj i posljedice krize u koju je ta zemlja upala. Kakve posljedice Crna Gora može trpjeti od sunovrata eura?
Pa da, to je dosta zanimljivo i vama odgovorno, i ono što je posebno važno to je da sami Brisel, Evropska komisija s punom pažnjom razmatra sve mogućnosti koje se mogu desiti kada je u pitanju eurozona, sami tim naravno i Crna Gora. Ono što treba očekivati u narednom periodu to je da će se zaista zadržati ta monetarna stabilnost u Evropi, jer ukoliko se to ne obezbedi, onda zaista može značajno utjecati na krah ekonomije. Ne samo tako malih država kao što je Crna Gora, nego tako velikih ekonomija kao što je Njemačka, Francuska, Velika Britanija, ali zasiguran da te države itekako vode računa o svojoj ekonomiji i da neće dozvoliti. Ono što je za Crnu Goru bitno to je da Crna Gora kao mala država može lakše da apsorbuje sve te udare i kad je u pitanju monetarna politika, ali isto tako kad je u pitanju ta kriza koja može lančano da se prenese, kriza, ja govorim krizu iz Grčke, najave Španije i Portugala, i mislim da ćemo do kraja ove godine kada je u pitanju ekonomije Crne Gore nakon turističke sezone biti u prilici da detaljnije prognoziramo šta će se sve dešavati tokom sljedeće godine, ali siguran sam da već od sljedeće godine crnogorska ekonomija će bilježiti rast.
Vlada je najavila mogućnost zaduživanja na međunarodnom tržištu kapitala kroz emitovanje euroobveznica. Analitičari financijskih tržišta smatraju da je to u trenutku kada Evropska unija nastoji da umiri financijske potrese u više država svojih članica zapravo nemoguće.
Ništa nije nemoguće. U situaciji ima mogućnost izbora da li da pod okrilje Međunarodnog monetarnog fonda sprovodimo tako rigorozne i restriktivne politike koje se sprovode kao recimo na primjeru Grčke, ili ćemo zaista samostalno uspjeti da putem emitovanja obveznica na europskom tržištu kapitala obezbijedimo neophodna financijska sredstva i na taj način premostimo trenutnu nelikvidnost. Mislim da je ova druga varijanta itekako bolja i da je ona sasvim realna. E sad je pitanje samo dinamike, da li će se ta dinamika uspjeti da se usaglasi sa našim potrebama. A i druga stvar, mislim da ipak crnogorska ekonomija ima prostora da može do kraja ove godine bez intervencije bilo koje međunarodne institucije samostalno opstane. Naravno, ukoliko to ne bude moguće, onda naravno ste taj otvorena mogućnost razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom. S tim što ja ipak mislim da razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, da ta solucija treba da bude zadnja.
Ekonomska kriza se u Crnoj Gori najviše odrazila na bankarski sektor koji je skoro obustavio kreditne aktivnosti. Kakva je trenutno pozicija malih i srednjih preduzeća koje su u fokusu vašeg profesionalnog angažmana?
Pa oni su da zaista u teškoj situaciji, kad govorimo uopšte o crnogorskoj ekonomiji, a posebno kroz pitanje malih i srednjih preduzeća, da najveći problem s kojim se oni suočavaju, taj problem nelikvidnosti. I naravno da bi jedan značajna aktivnost bankarskog sektora bila usmjerena ka podizanju kreditne aktivnosti, doprinjela bi rješavanju problema likvidnosti. Međutim, bankarski sektor se ponaša tako kako se ponaša. Kao mogući odgovor na to, vlada je formirala investicioni razvojni fond koji je obezbijedio oko 20 miliona eura iz portfolija bivšeg fonda za razvoj i direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, i mi već krećemo od ponedjeljka sa realizacijom raznih kreditnih aranžmana i bit ćemo u prilici da pokrenemo tu kreditnu aktivnost. Ono što će biti novina, to je da ćemo pokušati da ta sredstva plasiramo u saradnji sa bankama. Ukoliko to ne bude moguće, napravili smo soluciju da možemo i kroz taj fond samostalno plasiramo sredstva. To će biti zaista po povoljnim kreditnim uslovima, kažem povoljnim, prije svega mislim povoljnim u odnosu na komercijalne uslove koje trenutno banke nude.
Da li se možda može očekivati i blaži kriterijum kada su u pitanju zahtjevi za obezbjeđenje tih kredita? Jer danas je jako teško naći žirante, ljudi kojima su ti krediti najpotrebniji, njima je vjerovatno teško da obezbjede i nekretnine koje bi isto bile pogodno obezbjeđenje.
Pa bit će u granicama koliko je to moguće sa aspekta da se ne ugrozi ukupan rizik, jer moramo biti svjesni toga da onaj ko investira mora preuzeti i odgovornost za to što investira, jer ukoliko nemate garanciju da vi kao nosilac investicije ne vjerujete u to što radite, onda teško možemo vjerovati ili banka ili fond ili bilo ko drugi. Ono što je sigurno, to je da će biti povoljni instrumenti kolaterala, zato što se mora uzeti u obzir situacija, trenutna ekonomska situacija u kojoj se nalaze crnogorska mala i srednja preduzeća, i naravno ne samo mala i srednja preduzeća, i adekvatno tome moraju se sprovoditi odgovarajuće mjere, pa samim tim se moraju približiti trenutno realnim okolnostima i problem kolaterala, odnosno problem obezbeđivanja instrumenata.
Europska banka za rekonstrukciju i razvoj će povećati iznos pomoći za rast privatnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana sa novih 110 miliona eura koji će biti usmjereni na povećanje konkurentnosti lokalnih firmi. Koliko će tog novca doći u domaća mala i srednja preduzeća i koliko će to uopšte doprinijeti poboljšanju njihove trenutne pozicije i perspektive?
To je jedan izuzetno važan projekat, posebno važan za tako male države kao što je Crna Gora. Mislim da gotovo sva sredstva će biti usmjerena ka crnogorskim malim i srednjim preduzećima, osim na dio sredstava koji je namijenjen za tehničku realizaciju projekta. Ono što je za Crnu Goru važno, to je da svako preduzeće mora prepoznati svoj interes, ali interes u smislu da svoju poslovnu politiku mora prije svega usmjeriti ka izvozu, jer ukoliko bude usmjereno samo na crnogorskom tržištu, onda bude usmjereno ka crnogorskom tržištu, onda je to jedan veliki problem. A da bi mogli da izvoze, da bi mogli da osvoje neka nova tržišta, oni moraju poboljšati svoju konkurentnost. Međutim, konkurentnost u jednoj privredi nije moguće ukoliko ne postoji konkurentnost na svim nivoima. To sledeće znači da jedno preduzeće ne može da se izbori da bude konkurentno sa zemljama Evropske unije ili sa preduzećima zemljama Evropske unije ukoliko, recimo, ni obrazovni sistem nije konkurentan sa tim zemljama ili zdravstveni sistem nije konkurentan sa tim zemljama. Zato smo već pripremili jedan projekat povećanja konkurentnosti u Crnoj Gori na svim nivoima, kako bi Crna Gora, koja je na mala država, uspjela da na kompatibilan način riješi sve one probleme koje bi omogućilo određenim preduzećima i određenim sektorima da budu konkurentni bar u prvim fazama u odnosu na zemlje iz regiona, onda kasnije zašto da ne i zemlje Evropske unije.
Bio je to prvi čovjek odbornika vladajuće DPS u lokalnom podgoričkom parlamentu Zoran Vukčević, s kojim je razgovarao Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati od pobjednika izbora koji će biti održani 3. oktobra, kao i hoće li, ukoliko budu glasali za aktuelnu elitu, snositi dio odgovornosti za to što im država kaska za susjedima? Odgovore je potražila Dženana Karabegović.
Izbore u ovoj godini Bosna i Hercegovina dočekuje sa više od pola miliona nezaposlenih, bez vizne liberalizacije i sa najavama evropskih institucija da će biti isključena iz Vijeća Evrope, jer nije bila u stanju da provede odluku Suda za ljudska prava i manjinama omogući kandidovanje na izborima. Mandatni period postojeće vlasti u prethodne 4 godine protekao je uglavnom u neuspješnim razgovorima po inim restoranima i hotelima, te svađama u poslaničkim klupama u kojima se raspravljalo ko je počeo rat. Svakim danom zemlja je umjesto približavanja sve udaljenija od Evrope, pa se s pravom postavlja pitanje šta Bosanci i Hercegovci mogu očekivati u naredne 4 godine. Ako je suditi po izjavama BH političara, značajnih promjena neće biti, jer i dalje ostaju istrajni u stavovima koje su zastupali protekle 4 godine. Funkcioner SNSD-a Lazar Prodanović.
Potrebna je veća spremnost za kompromis i dijalog. Tu prije svega smatram da je potrebno graditi Bosnu i Hercegovinu u skladu sa interesima svih njenih konstitutivnih naroda, entiteta i građana, da se češće koristi spremnost za dogovor o nekim suštinskim pitanjima, a ne da se često neka, recimo kao što su u pitanju ustavna ili zakonska rješenja, pokušavaju iznuti određenim pritiskom. Smatram da za Bosnu i Hercegovinu bilo izuzetno značajno također ukidanje kancelarije visokog predstavnika i njenu transformaciju u kancelariju predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Pojam kompromisnog rješenja već godinama je dio retorike kojom se služe bosansko-hercegovački političari, a da praktično nikada ništa od toga nisu primijenili u praksi. To potvrđuje i ocjena predsjednika HDZ-a 1990 Bože Ljubića, koji kaže da je insistiranje na kompromisu i dovelo Bosnu i Hercegovinu u postojeće stanje. Ljubić zbog toga nadu za poboljšanje postojećih odnosa u Bosni i Hercegovini polaže u međunarodnu zajednicu.
Europa ne može da trpiti jedno potencijalno žarište destabilizacije i mislim da će oni zbog svojih interesa na tome insistirati.
Stranka za BiH već godinama je dio vladajuće koalicije i često su njeni zvaničnici u javnosti iznosili stavove o potrebi veće i snažnije uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ipak čini se da i ova politička partija posustaje u tim principima. Potpredsjednik stranke Beris Belkić.
Nikada kategorično jasno nisu rekli šta su evropske vrijednosti. I nikada nisu rekli, gospodo, ako vaša zemlja nema jedinstven ekonomski prostor, a jedinstven ekonomski je prostor, slobodan protok ljudi i roba kapitala, jedinstvena pravila uređena sigurnost i tako dalje, vi ne možete biti član Evropske unije. Dakle, nikada tako nisu to rekli, nego što se dogovore tri naroda, dakle, to je jedan po meni prilično konformistički pristup, jedan neinteres za ovu zemlju, tako da ja nemam više neki iluzija da će međunarodna zajednica odlučnije promicati svoje vrijednosti.
I dok su sadašnji predstavnici vlasti ubijeđeni kako će politička slika Bosne i Hercegovine nakon 3. oktobra biti skoro skoro ista kao i do sada. Opozicione stranke su ubijeđene u pobjedu na izborima jer, kako ističu, bez toga neće biti moguće promjene u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar SDP-a Nermin Nikšić.
Sasvim je jasno i nemoguće da ovako dijametralno suprotstavljeni stavovi od strane aktuelne vlasti ne mogu rezultirati bilo kakvim rješenjem. Dakle, mora se naći neko rješenje koje će u ovom trenutku biti zadovoljavajuće, koje neće biti maksimalističko za one koji bi htjeli maksimalističko, ali neće biti ni ispod nekog nivoa koji zahtjeva rješavanje ovih stvari koje su najmanju ruku, evo, odlukama pravosudnih međunarodnih institucija ili viđenjem nas kao građana i kao političkih partija u Bosni i Hercegovini problem razvoju i napretku Bosne i Hercegovine.
Predsjednik naše stranke Bojan Bajić.
Mislimo da ovo društvo nema prostora da gubi i nema prostora da nastavi ovako kako sada ide. Jer ocjena da sada u ovoj zemlji živi 3,5 milijone siromaha je jedina istina koja postoji u ovoj zemlji.
A da se nešto na bolje ne može promijeniti na unutrašnjem i vanjskom polju u naredne 4 godine sa strankama koje čine sadašnju koaliciju, potvrđuju i analitičari. Tanja Topić ističe da je ključna odluka u rukama građana Bosne i Hercegovine. Ukoliko budu ponovo glasali za iste, snosit će podjednaku odgovornost zato što će im država i dalje kaskati ne samo za Europom, već i za susjedima.
Do promjena može doći samo pod uslovom da imamo potpuno drugačiji odnos snaga, odnosno da imamo drugačiju vladu, strukturu i da imamo omjer onih političkih snaga koje su na vlasti potpuno drugačiji nego što je to do sada. Drugi uslov, i to je jedino što možda može djelovati poticajno na Bosnu i Hercegovinu i rekla bih na neko razdrmavanje ovdašnjih takozvanih političkih elita, ukoliko susjedi budu išli krupnim koracima ka Europskoj uniji, pritom mislim na Hrvatsku i Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. U Europi se obilježava dan pobjede u Drugom svjetskom ratu. Centralna proslava se obilježava vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi. U eksploziji metana u rudniku u Sibiru poginulo je najmanje 12 rudara. Na jugoistoku Kine na smrt je izbodeno 8 ljudi. Zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale pogodio sjeverni dio Sumatre. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.